Zviedru žurnāliste Sigrīda Melhiori pati strādā Briselē, un viņa ir pieredzējusi Eiropas reportieri. Un savā grāmatā, kas tiešām ir prāva, vairāk nekā 300 lapušu bieza, viņa ir vēlējusies izskaidrot visus būtiskākos laukus, kuros ir jāstrādā reportieriem šeit Briselē un vispār Eiropas Savienībā. Tajā ir ļoti daudz praktiskas informācijas, un Sigrīda ir arī iekļāvusi šajā darbā intervijas ar abās ierakumu pusēs esošajiem, proti gan politiķiem, gan komisāriem, piemēram, Zviedrijas premjerministru Frederiku Reinfeldtu vai Zviedrijas Eiropas komisāru Cecīliju Malmströmu un arī ar mediju ekspertiem. Ar Sigrīdu mēs tikāmies un runājām, un tad, kad viņa man zvanīja, viņa sacīja, ka viņa interesēs arī Latvijas radio stāsts Briselē, ko viņa bija uzzinājusi no citiem ārvalstu medijiem, proti, kā radio ir spējis noturēties par spīti 2008. Gada krīzes grūtībām, kad savus korespondentus atsauca gan Latvijas, gan daudz Eiropas valstu mediju. No vienas puses viņa apraksta šo grūto laiku, bet no otras parāda arī, cik svarīgi šāds noturēšanās brīdis ir bijis un ka tas kalpo kā iedvesmas stāsts citiem un kas patiesībā ir pats svarīgākais.